Naceu en 1923 e goza de boa saúde. Quen chegara eses anos? Falamos hoxe cunha veciña de Sillobre, posiblemente a maior da parroquia. Ou falamos con Marina Seco Padín. Bos días.
Bos días.
Hai alguén en Sillobre que teña máis de 97 anos?
De que sepa eu non.
Ou sea que...
Penso que son a maior.
A maior da parroquia.
Penso que si, eh?
E naceu... En 1923, pero naceu...
O 21 de maio.
En donde naceu?
E nací no Rego da Moa.
No Rego da Moa, entre o Rego da Moa e a Curva de Santa Ana.
Sí, sí.
E como foi o asunto logo?
Foi ben que mamá iba... Tiña un negocio de levar queixos á feira. E papá dizía, non vai a súa xique... Xa andaba cos dolores. E dixo, teño que ir, que se non perden se mosqueixos. Ela foi mamá, pero cando estaba a media feira feita, tuvose que vir, porque Marinita apuraba, quería salir.
Pero foi a feira do 21.
Do 21.
E vendeu ali os queixos, vendeu todos os que levaba.
Non, que non lle dou tempo.
A media feira tuvose que volver.
Tuvose que ir, como non había donde, pois, parou donde lle apretou ben.
En que volvía? En que volvía da feira? Que volveu nun carro andando?
Ai, a mamá trouxo a un moñeiro que era daqui de Fene, que era de
daí do lado da casa do ferrador.
Eso, sí.
Que tiña un carro de cabalo.
Tiña un carro de cabalo, que daquela non había coches. Había o de Juanito de San Marcos. Xa o conocíamos cando pasaba pola carretera de Sillobre. Dicíamos, vai, Juanito de San Marcos.
Porque xa había máis. Xa se oía por todo Sillobre.
Sí, e entonces a min trouxome unha veciña que xa viña vigilando a mamá porque ben vía como estaba. Entonces, claro.
Foi o parto na entre o Rego da Moa e a Curva de Santa Ana, e quen axudou o parto? Esa veciña que viña.
Esa veciña axudou o parto, e despois levaronme ali para unha casa do Rego da Moa, e como non había coches, pois chamaron ao moiñeiro ese de Fene, e trouxe a mamá, levou a mamá para a casa. E a min trouxe unha veciña esa.
A outra veciña.
Sí. E sí, foi.
Dicen, me din que casou con 18 anos.
Con 18 anos. Unha nena.
Unha nena.
Salía do convento. De verdade, de verdade era unha nena. Porque non salía nada da casa ainda. Entonces, pois, todo me parecía bon. Non pensaba cousas malas, digo.
Perdón, a nena era cando tuvo o problema que tuvo cos misioneros na igrexa de Sillobre, que foi tremendo, por pouco,
ai,
unha depresión que colleu.
Sí, unha depresión bárbara.
Porque, que pasou con eses misioneiros?
Porque daquela viña un fraile a Sillobre, e iban a todos os parroquias. Entonces aí todos os que tiñan unha falta iban para o inferno. Pero nin mira, eu tiña 13 anos, xa miraba para un mozo como calquera, como calquera.
Calquera esa edad.
Entonces, nada máis que mirar para eles, hai que... Os ollos que miraban así para esas cousas, hai que quitalos. Carai, vou quitar os ollos. Quen quita de mirar?
Era pecado mortal, mirar.
Pecado, iba-se para o inferno de cabeza. Sí, sí.
Entonces, por ese misionero, por esas, por lo frade, caeu nunha depresión.
Moi grande, moi grande. E os médicos non, non me facían nada, porque dicían a mamá, leve a pola beira do río, que aquel sonido da auga distraía a cabeza, pero era mentres que andaba por ali na máis, que despois volvía a mesma a chorar, a chorar, choraba noite e día. E despois...
E como se recuperou, entonces?
Pois, dun minuto para outro, que se parece. Salí, entrei chorando, salí ríndome, porque nosotros, papá e mamá eran... O cura tiña moita fruta. E papá traballaba ali e mamá levaba a fruta ao cura a vender.
E tiña moita amistad.
E tiña... Ai... Si, sí, dixo... Mamá foi xunto ao cura e dixo, pero que vamos facer? Que non hai cousa que a poña...
Bueno, sole, sí.
Ao dereito.
Si, sí, non... Entonces dixo o cura, traime aquí á iglesia. E levoume, puxime no confesonario, e dixo o que había, e dixo, mira, non fajas caso, que iso dinos a xente boa pa que non faja mal, para que fagan ben. Entonces salín dali máis contenta que un cuco.
E que cura era?
Era don Antonio.
Don Antonio.
Sí, señor. De maior obligación, porque foi o que me desenganhou. A quen eu iba a creer máis que ao cura.
En aqueles anos da súa xuventud, recordara moito a romería de San Ramón.
Ai, sí,
home. Iba moita xente a Sillobre.
Moita. Por Santa Marina tamén foi cando se empezou a guerra. Xa a festa de Santa Marina xa non tiña xeito, porque xa dicían en África empezou a guerra e logo vai vir para aquí. Xa a xente non estaba contenta, logo se desfixo a festa.
Desfixose a festa e a procesión.
Sí, sí, sí.
E logo me ten falado usted que do crimen que houbo ali onde lle chaman a Fonte dos Mouros, que en 1911 que morrera un home que enterraran ali en Sillobre, pero a rapaza que estaba con él, que era moza del, que non morreu, que quedara sin un ollo, e que se acorda de cando volveu ela a Sillobre, non?
Me acordo. E viña, xa viña co ollo posto.
Aí xa puxera o ollo.
Porque eles eran, non eran matrimonio.
Eran mozos.
Eran amigos. Non eran mozos tampouco. Un estaba casada e o outro tamén. Entonces non se querían separar. E dixeron, bueno, pois nada, matamos un ao outro e acabouse todo. Bueno, colleron dous revólveres. Entonces o que tirou primeiro tirou-lle ben, pero o outro non lle tirou ben, quitou-lle un ollo. Refilou, porque xa estaba medio morto.
El o enterraran, pero o enterraran fora do cementerio, non?
Enterraron, que os enterraban fora. Que tiña unha irmá, non sei se o sabes, Pepe, sí. Que enterraron fora do cementerio, naceu morto. Pero como non estaba bautizado, os bautizados non se enterraban no cementerio porque non estaban bautizados. Nada máis que por eso. Sí, sí.
Creo que vostede, con xa 97 anos, que sigue traballando moito o ganchillo. É verdade.
Bueno, o ganchillo agora era tuve que deixar porque sí. Os dedos xa non teñen a forza que tiñan.
Pero hasta ahora traballou moito o
ganchillo. Ai, moito. Fixen colchas para todos, fixen... Teño ali dúas vitrinas cheas de muñecas, todas feitas de ganchillo.
Sí, teño... E creo que tamén ten moito... Gústalle moito de plantar flores.
Ai, sí. Sí, tamén.
Cales foron as últimas flores que plantou?
Ai, ainda foi ayer.
Sí, e cales plantou?
Plantei geranios.
Geranios.
Sí. Pero claro, como teño tantas macetas que non resultarei máis de 50 por toda a casa de Marina, porque esas... Marina gustalle todo, pero as plantas non lle, vamos, non lle interesan tanto. Agora gustalle máis, agora. Pero hasta ahora no.
Tamén, ademais das flores, creo que é boa enxertando árboles.
Ay,
sabe tamén, enxertar, ben.
Sei enxertar, que me enseñou este home. Enseñou como
el maceiras, pereiras, de todo.
Encubar tamén me gusta, mas prendíanme. Sí.
E cal é o secreto para enxertar ben, por exemplo, unha maceira?
Hai unha maceira enxertase de varias maneiras, pero eu me enxerto, entonces fajolle o cuchillo, unha rajiña así, está aquí. E despois hai que meter o garfo e teñe que tocar a piel de fora, a más outra de dentro, que teñen, teñen que combinar as dúas para que pegue. Entonces, se sale ben posta, prende.
E supoño que será para que poida subir a savia, non?
Claro, porque sube por dentro daquela piel de fora, sube para... sube a savia. Sabes? Entre a piel de fora e de dentro.
E mañán celebra o seu cumpleanos de 97 anos e xa sabe como o van celebrar.
Ai, eu non sei nada porque agora non se pode. Sempre bueno. O facíamos na casa, nun sótano que teve ali María, a miña filla. Pero agora como non se pode estar xuntos, pois non sei como queren facer.
Bueno, dis que se pode sempre que non pasen de 10.
Sí,
os que,
sí.
Pero a familia xa pasa de 10.
Ay, bueno, pero tamén que ten unha horta a casa de Marina, da miña filla. Ten unha horta por detrás que podemos separar.
Claro,
separar tres ou quatro parexos ou máis.
Manter a distancia que marca a lei,
sí,
de
2 claro.
metros entre
sí,
cada
sí.
un ou entre cada mesa.
Sí, sí.
Muy ben, pois...
Outra cousa que temos que comentar que ten moito mérito para esta señora pola edad que ten, é a pasión que ten por aprender, por saber, ler continuamente, bueno, as escolas da memoria que organiza aquí o Concello de Fene non perde un día nin un ano desde que empezaron. Está todo lesionada porque agora está preocupada, que agora non ten, non sí. pode fazer, pero é unha das cousas que apasiona tremendamente.
Sí. Hai pouco nos decían de que a idade está na cabeza.
Sí. Sí, eu trato de botar o mal fora e pensar sempre no bom, pero non é fácil, eh? Pero poñendo voluntad, pois faise.
E que recomendación lle dá ao seu fillo, a José, para que chegue el cando menos aos 97 anos con saúde e con cabeza?
Ai, Dios mío, é o que lle vou dicir ao meu fillo, que faga as cousas como está agora. Eu que lle vou dicir? Que non sepa ele.
Moi ben, pois
se me deixas un segundo,
sí,
quería
sí, como non.
Palabra final. Mire, quero dicir que miña xirmasa Maseu estamos moi orgullosos de ter unha mamá como temos e ojalá moita xente poidera sentir o que nos sentimos, porque non é corriente que a estas edades poidamos estar vivos a mamá, a seus fillos. Por outro lado, Pois tenías un feliz 97 cumpleanos, mamá, señora Marina, e que cumpras moitos máis.
Moitas gracias.
Pois felicidades e parabéns, enhoraboa a Marina e a toda a súa familia. Moitas grazas.
Pois, gracias a vos.
Aí tamén fajo, sabes que fajo todos os días. Antes de ir para a miña casa, que durmo na casa da filla, porque non queren que durma sola, por si acaso. Unha hora de gimnasia, de estiramento, de pernas, de brazos, de todo.
Ou seja, que hai que manter ben o corpo, sí, para manter ben a mente.
Sí, 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 pois senón non é nada. Entón, eu como sei que me fai moi ben, que podo, bueno, podo me doblar máis mellor que a unha, que a miña filla, porque fajo todos os días estiramento, non sabes?
Moi ben, pois que siga con esa xinasia e que siga tamén de físicamente e de mente.
Eu fajo o que podo. E non teño prisa, eh?
Moi ben, pois sí, moitas grazas.
Sí, sí, sí.